Легендите на София, адресите на любовта, навлизаме в една царска история.
Царска история с лека щипка простолюдие в нея, защото Александър Батенберг е съсипвал семейните отношения с влечението си към певици, актриси и изобщо жени с крайно несинокръвни връзки.
Което по това време е страшен ужас.
Ама голям ужас, както ти казал. Той
сега,
между
другото, ако се замисли царското семейство в Англия.
Не, норвежката принцеса се сгоди за африкански шаман, така че...
Има шаман?
Не, той е американец, афроамериканец, който се представя като шаман. Та и нашия случай, така с Александър Батенберг, има малко шаманска щипка. Но да започнем с 1879 година, когато София е избрана за столица на младата българска държава и тогава има само 11694 жители, 3306 къщи, 2 училища, 10 хана и 120 дюкяна. Не е имала нито осветление, нито тротуари, нито канализация, било кал, прах и мръсотия. В зависимост от сезона. Мръсотията всесезонка. И сега представете ли си какво е било първото впечатление от София на потомствения благородник аристократ Александър Батенберг, син на германски принц, сроден много близко с английското кралско семейство и с полска графиня и руска придворна дама. И всичко това пристига той един хубавец, рус, със сини очи, на пет в униформа, на 22 години. И тая възраст е била достатъчна да не го отчая от потрясаващата гледка.
Мисля, че даже му е харесал.
Съвсем млад и зелен.
Да, напротив, гори от желание да помогне на България да махне робските окови, да си стъпи на краката. И наистина, понеже е първи владетел на освободена България, при него се случват няколко смешни, но забележителни първи неща. Да. Например, той е първият, който си води куче за домашен любимец. До тогава хората са знаели, че кучето или пази, да, или носи птици на лов и му се хвърля един комат. Изнъж идва една бяла болонка, която ходи из двореца царски, спи му в леглото и те недоумяват защо по дяволите го ползва това куче, нали?
Знаеш ли името на болонката?
Чак името на болонката не съм проверила, но вероятно някъде я има написано.
Шарлиета.
Примерно. След това той прави първата коледна елха. Той прави новогодишни балове. И всички са потресени, защо е отсечено едно елхово дръвче и се кичи отгоре на всичко. И той разказва легендата за Мартин Лутер, за коледната елха, първата, която е в Рига и така нататък. И от тогава в България се правят коледни елхи. Първо всичко това тръгва от министрите и по-първите хора. И другото първо нещо, той внася пързаленето скънки. Като замръзне езерото Ариана и отива ли хората да се катаят. Нали, идва от руски и било там младите хора, така се запознавали, катали се.
Това са си хубави неща, не са чак толкова смешни, но и само скученцето, може би.
Не, имам предвид, че не са свързани с някакви негови велики дела, като Съединението на България, например.
Но пък културно обогатяване.
Да, да, дал е някакъв елемент. Между другото, когато е започнал да ремонтира стария конак, за да го превърне в дворец, всичките материали са идвали от странство и материалите стрували много по-скъпо от труда. После, разбира се, казвали, че той е наместил спалнята си точно в залата, в която са осъдили Левски, понеже там са съдили Васил Левски в този конак. Но както и да е, когато го окуражава да приеме престола, Ото фон Бисмарк иронично му пожелава: идете в България, все ще ви остане най-накрай един приятен спомен. Всъщност, железният канцлер много добре знае, че Батенберг е препоръчен от руския император Александър II и е поддържан от останалите велики сили, така че няма нужда да го окуражава. Той вече си е ръкоположен. А в изборната декларация депутатите изтъкват участието му в руско-турската освободителна война. Той е бил част от руската войска в решителните битки при Шипка, Казанлък и Стара Загора, заради което е носител на Георгиевски кръст за храброст. И това на крехките 22 години. Бил е образован, строен, много мъжествен, с бадемови, весели очи, тънки вежди, бяло лице, алини бузи и черни засукани мустачки.
Сега,
как са му били черни засукани мустачките, след като е бил рус, не мога да разбера, но така го описват съвременниците му. И той веднага прави много силно впечатление на всички, особено на дамите, и са най-възхитени, че не е женен. И всички млади момичета започват едни сватбени да кроежи да стават княгини. А пък по-първите хора в държавата гледали да си вредат дъщерите я за придворни дами, я въобще за каквато и да е работа в княжеския дворец. Но веднага, щом пристига в България, той започва, разбира се, ремонта и започва да си внася освен материалите и разни майстори, немци, българи, италианци, които работят много усърдно. И всъщност разноските за превоз били 4 пъти по-високо от стойността на материалите. Но, както е видно, двореца още си стои. Това всъщност централната част, крилете, са достроени от Фердинанда в последствие. И с течение на времето започва да се носи мълвата за сребролюбието на княза. Например, че искал 2 милиона лева, за да се ожени. Това най-вероятно е някаква градска легенда. Обаче една нощ в стаята му нахълтва жената на просветния министър доктор Георги Атанасович, Мария, и от вратата извиква: «Твоя съм, прави ме каквото поискаш!» И князът е доста притеснен: «Ми мъжът и... Ми той спи!» «Добре да е, ама ако се събуди и почне да те търси...» «А, ще му кажа, че съм била при тебе, нали съм медицинска сестра, станало ми е лошо, дошла съм да те видя».
Ох, тази дама не е много добър пример за женското съсловие, но има и такива. Да.
Ама виж сега, пък била е достатъчно, както казват старите хора, пешкин, т.е. смела, настъпателна, оправна, директна. И също Мария, като Батенберг, е на 22 години, е нечувано красива, свищовлийка, докато мъжът е на 64 години, хром и грохнал за кревата.
То е ясно защо.
Разбираме.
Обаче, разбираме. Има и положителни качества, като например 12 чифлика и се е издигнала в очите на нейните родители. Това е било положителното качество. Издигнал се до поста министър и като всяко практично провинциално момиче, когато той иска ръката и Мария и родителите и преценяват, че женихът не е за изпускане. Обаче, толкова много си харесват княза, че не само успява да се вмъкне в леглото му, ами след 9 месеца излиза някакси на бял свят плодът на тази среща. Две момчета-близначета. Руси с сини очи.
С черни мустаци.
Мустаците в последствие. Докато доктор Атанасович е с черни очи и черна коса, естествено цяла София говори за майстора им княза. Той е доста смутен и объркан и се чуди какво да каже, обаче от неудобството го избавя самия благороден човек, министърът му на просвещението. Той го успокоява, че неговата баба била руса, майка му руса, баща му рус и всъщност дечицата се били метнали на дядо си.
Майката, тя не е ли била?
Не, свищовлийката не е била по-светличка. И съвременниците му описват Атанасович като интелигентен, работлив, съотдаен към професията си човек, но всички зад гърба му го одумват заради палавата съпруга и неговите руси дечица. Как се развива връзката? След малко.
В легендите на София, адресите на любовта, княз Александър Батенберг, като че ли е залюбил една млада дама.
Залюбил е.
Или
само,
тя се е хвърлила в балдахина.
А в любовта винаги трябва да има взаимност, щом има толкова голям резултат. А резултатът е за 7 години, 3 двойки близначета, момчета и момичета. Сега неговото влечение към простолюдието, тя макар и от сой свищовлийка, все пак няма никаква благородническа титла.
Само 14 чифлика.
Не, 12 чифлика на мъжа и.
Да, по мъжка.
Но тук не става изобщо дума за чифлиция за синя кръв, според семейството на Александър Батенберг, където са синьокръвни от незапомнени времена. И понеже всичките тия двойки близначета са все едни русички такива с сини очи, крушката пък не пада по-далече от дървото и когато порастват, момичетата си развяват байрака на свободната любов, както се е пишало на времето. Като първи им грях е, че стават певици в кабарета.
Страхотно.
Има това по това време.
По това време е било синонимна уличница.
Аз си представям само две красиви близначки, които пеят в едно задимено кабаре. Много добре.
Да, така малко облечени като Лайза Минели в кабаре. Например, една от тях, Иглика, се влюбва в кронпринца на Австро-Унгария и той се влюбва в нея. И двамата тръгват по света с пълни кеси и с злато, за да се радват на живота. А по това време баща му, император Франц Йосиф I, се вайка. Не на мене, на майка си се е метнал. Тя, императрица Елисавета, отиде в Америка и там я заклаха. Сега ще заколят и него. Не го намушкват с нож, но той се отказва от трона и се отдава на кабарет на любов, на казината, на рулетката.
Ех,
а пък, чак сега, Иглика го зарязва и се влюбва в красив унгарски музикант, роднина на Ференц Лист. И започва да записва всички кабаретни песни, издава книга от 423 страници, озаглавена Кабаретна любов.
Още по-хубаво.
Още по-хубаво. Та значи, след като иска уж 2 милиона лева, за да се ожени, в крайна сметка князът не създава семейство, докато е в България. След като абдикира, той напуска завинаги пределите на страната, съпроводен от огромна, дълбоко опечелена тълпа, защото всички много са харесвали княжчето, както са го наричали. Отказва се от княжеската титла, от привилегиите на принц. И през следващите 7 години до края на живота си служи в австро-унгарската армия, защото в германската не го приемат. В Берлин моли за ръката на пруската принцеса Виктория, обаче Бисмарк е против. Междувременно се разболява тежко Батенберг и 5 години преди смъртта си влиза в моргантичен брак с актрисата и певица от Дармштатския театър Йоханна Лойзингер. Моргантичен брак означава брак между аристократ и неаристократ. И също така децата, които се раждат, те не получават никакви благороднически титли или привилегии. И след като сключва такъв брак с актриса, Батенберг е принуден да приеме по-ниската титла. Граф Хартенау, а не преди, нали, фон Дьо и така нататък. И от Йоханна има сини дъщеря, които носят български имена. Момичето е с полубългарско, защото сина е Крум Асен, а момичето е Мари Терес Цветана Вера. Само че...
Четири имена, нали?
Ти ако знаеш колко са имената на цар Фердинанд, просто не мога да ти ги изброя. Но така или иначе, двамата не остават наследници и умират рано, както между другото повечето хора от рода Батенберг, очевидно има някакво кармично родово проклятие. Сред дамите на сърцето на Александър Батенберг са известни и не чак толкова известни актриси, но за тях мога да ви разкажа след малко.
Добре.
Това са легендите на София. В рубриката София адресите на любовта днес разказваме не само легенди, а всъщност така доказани факти за личния живот на княз Александър Батенберг. Преминахме през двойките близнаци 7
три
години.
Парчета.
Три двойки близнаци, които са се родили извънбрачно, незаконно, ако можем така да се изразим.
Добрият човек министър Атанасович ги е признал.
Той
и трите
признава,
двойки. Да.
Но става дума, че нито една от тези двойки не е негова, за съжаление.
Съдейки по цвета на децата, да.
И сега стигаме до момента, в който ще разберем малко повече подробности за останалите дами в живота на княз Александър Батенберг, които, както ти се изрази, маги, са част от простолюдието.
О, да, нито една от тях няма синя кръв, особено след като не му дават германската принцеса Виктория. Той се отдава на любимите си занимания с актриси, певици, поетеси и балерини. И той е така, той е бил обаче признат любимец на европейските кралски дворове, защото е бил красив, с хубаво чувство за хумор, напет, винаги в униформа, галантен, образован, добре възпитан, но нито веднъж не се е запленил от госпожица с синя кръв. Може би, поне се женят помежду си, ако сте забелязали, всички от Заксен-Кобург-Гота имат един доста характерен кобургски нос, който не може да бъде скрит.
И
най-вероятно на една принцеса не приляга точно такъв нос, за да бъде притегателна за Александър Батенберг. Но, например, той
Може да са му били скучни. Сега като слушам...
Те всички са мъртовчетки.
Пък е друго да внесеш малко разнообразие в родовата кръв. Да обогатиш.
Да. Това е синдрома на коняра, нали? Знаете, че поне се женят помежду си, обикновено се израждат и винаги се появява някоя предприемчива принцеса, която се бременява от коняра и освежава кръвта. Синята кръв. И точно сестра му Мария признава, че интимният живот на Александър Батенберг е отровил атмосферата в цялото семейство. Всички се вайкали, всички се опитвали да го женят подходящо и след като 7 години царува в България, той нанася още по-тежък удар на близките си. Жени се за певицата и актриса Йоханна Лойзингер. След абдикацията от българския престол, той си прекарва почти цялото време в Италия и там на едно оперно представление среща певицата Йоханна. И понеже тронът не успял да потуши вкуса му към забавления, хубав живот и красиви жени, изведнъж се оказва, че Лазурното море, лодките с Фенери по канале Гранде и серенадите карат Сандро, както го наричат всичките му близки, отново да се посвети на любимите си неща. жени и забавления и завладян от любовта, венецианския дух и красотата на Йохана, много често той започва да пее вместо гондолиера и да управлява гондолата по каналите и там се заражда любовта, която някак си довежда до брак и до раждането на онези две деца. И князът всъщност си отива от живота в град с Австрия на 17 ноември 1893 година след неуспешна операция от апандисит. А той преди това 5 години боледува и лекарите все не успяват да разберат точно какво му е. Такъв млад човек пък се изморява, крее, сигурно някои от модерните болести, които тогава не са били известни. Но неговото завещание пише, че иска да бъде погребан в любимата си София. И в началото тялото му е положено в ротондата Свети Георги, а след това започват скоростно да строят мавзолей, като, как може да се каже, държавната поръчка за мавзолея я печели швейцарски архитект Хайнрих Майер, обаче интериорът вътре е на българския художник Харлам Питачев. И всъщност мавзолея, който е влизал вътре, знае, че е доста скромен, но това са били и последните желания на Батенберг, да не е натруфено, просто да бъде в София, защото там е останало сърцето. И на 3 януари 1898 година останките му са пренесени в мавзолея, където е и до днес.
Между другото, единственият български владетел на това царство, който знаем къде е погребан и знаем къде са тлените му останки.
Не, той за Фердинанд знаем къде са му тлените останки, но не са в България. Но, просто
да,
той е единственият владетел,
който е погребан България.
Който е погребан България. За цар Борис пък съвсем не се знае. До последно е бил в Рилския манастир, ама после има няколко версии.
Ами след това взривен.
Да, това е една от версиите.
Във Врана.
Някои твърдят, че сърцето му било запазено, има някакви такива разчувстващи други версии, но всъщност ние сега си говорим за онзи хубавец на пет с светли бъдемови весели очи Александър фон Батенберг.
И за пореден път успя да хвърлиш една различна светлина върху една такава личност, която е толкова важна за българската история. Това са легендите на София, скъпи слушатели, и София, адресите на любовта. Ние продължаваме и след 14 часа, където обаче няма да връщаме назад времето, а ще си говорим с една от младите легенди, една много симпатична дама предстои да бъде мой гост, но повече за нея след малко.